Айғабақ алтын көрпі қызыл ерім келгесен неге айын аттың терім сарағаш сазға біткен секілденіп қай жерде отыр екен боран белі Базардан алып келген күміс құман жігітті адастырған қалың тұман арадан тол өтпестей қату едік біздерге бастық қалған қайын тұман